doorashada dalka Mareykanka ayaa dhacaysa 3da bisha soo socota ee November oo ay inaga xigto wax ka yar 2 bilood. Doorashada waxaa ku tartami doona madaxweynaha xilka haya ee jamhuuriga Donald Trump iyo musharraxa xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden oo horeyna madaxweyne ku xigeen u soo noqday. Keen Bellemare iyo Megan Duzer ayaa warbixinta noo diyaariyay. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa isku soo duway, waxaana la soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Donald J. Trump, madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka, isla markaana ah madaxweynihii 3-aad ee kaliya ee mansabka xayuubin lagu sameeyo laakiin haddana ay sanad ku bari yeeleen, ayaa raadinaya mar labaad in loo doorto xafiiska bisha November. Trump ayaa bishii Juun ee sanadkii 2019 si rasmi ah ololihiisa dib u doorashada uga bilaabay magaalada Orlando ee gobolka Florida, isagoo soo bandhigay halkudhigga ah Keep America Great, sii wad in Amerika ay ahaato dal weyn, waana nooc ka mid ah halkudhiggiisii 2016 ee ahaa Make America Great Again, ka dhig Amerika dal weyn. Wuxuu u sheegay taageerayaashiisa, "Waan samaynay mar, haddana waan samayn doonaa mar kale, markan shaqada waan dhammaystiri doonaa."
Ka hor intii aanu noqon madaxweynaha, Trump waxa uu ahaa nin caan ku ah ganacsiyada guryaha ee magaalada New York iyo weliba nin magac ku sameeyey TV-ga. Waxa kadib markii uu ka qalinjabiyey iskuulka dhaqaalaha ee jaamacadda Pennsylvania, waxa uu la wareegay ganacsigii guryaha ee qoyskiisa, waanu sii ballaariyey, isagoo dalal badan oo dunida ah ka dhisay hoteello, kasiimooyinka iyo garoonada lagu ciyaaro ciyaarta golfka. Horaantii 1990-yadii, Trump waxa uu ku qasbanaaday in uu xareeyo codsiga musallifnimo ku lug leh dhismooyin ku yaala magaalooyinka Atlanta iyo New York. Hase ahaatee, waxa uu markii dambe dib u dhisay ganacsiyadiisa iyadoo sanadkii 2016 jarida Forbes ay ku qiyaastay hantidiisa ku dhawaad $4 bilyan.
Sanadkii 2004, Trump ayaa noqday shaqsi caan ah oo si weyn looga bartay warbaahinta kadib markii uu soo saaray iyo daadihiyaba ka noqday barnaamijkii The Apprentice oo noqday mid aad loo xiiseeyo kana bixi jiray TV-ga NBC. Sanadkii 2015 ayuu isaga tagay barnaamijkaasi isagoo isku diyaarinayay inuu u tartamo xilka madaxweynaha.
Muddadii 3 sano iyo barka ahayd ee uu xafiiska joogay, madaxweyne Trump waxa uu meel mariyay hindisa sharciyad weyn oo dib u habeyn dhanka cashuuraha ah. Waxa uu yareeyey tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan Suuriya, wuxuuna ku guuleystay in xubnaha senadka ay ansixiyaan 2 garsoore oo muxaafid ah oo uu u magacaabay maxkamadda sare si ay u buuxiyaan jagooyinka ka banaan 9 xubnood ee maxkamadda sare. Waxa uu ku guuleystay ansixinta ku dhawaad 200 oo garsoorayaal kale ah, kuwaasi oo uu magacaabay maxkamadda hoose ee federaaliga. Magacaabistii Kavanaugh ayaa si cad u muujisay muran gaar ah, iyada oo dhageysyada dadweynuhu ay diiradda saarayeen khabri cabistiisii waqtigii uu dhallinyarada ahaa iyo eedayn anshaxxumo ah dhinaca galmadan ah. Ugu dambeyntii, senatka ayaa si dirqi ah ku ansixiyey magacaabistii Kavanaugh ee maxkamadda ugu sareysa dalka.
Trump ayaa riixayay siyaasadaha lagu xakameynayo soo galootiga sharci darada ah oo ay ku jirto isagoo ku guuleystay adduun ku dhow $1.4 bilyan Mareykanka ah oo uu ka helay Kongreska Mareykanka, taasi oo loogu talagalay dhismaha derbiga xadka, inkastoo lacagtaasi ay aad uga yareed cadadka lacagta ee uu codsaday. Wuxuu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah si loogu fasaxo $3.6 bilyan oo dheeraad ah oo loogu talagalay derbiga. Madaxweynaha ayaa raacay ballanqaadyadiisii ahaa inuu bedelayo xeerarka dowladda iyo inuu laali doono qayb muhiim ah oo ka mid a sharciga daryeelka caafimaadka ee madaxweynihii hore Barack Obama ee loo yaqaano Obama Care, xitaa iyadoo malaayiin Mareykan ah ay shaqooyinkoodii iyo caymiskoodiiba lumiyeen sababo la xiriira cudurka dunida saameeyey ee coronavirus kuna baahay Mareykanka sanadkan. Trump ayaa ka codsaday maxkamadda sare inay gebi ahaanba tirtirto Obama Care. Trump ayaa inta badan muujiya sida uusan u jeclayn siyaasadaha Obama oo ah ninkii isaga kaga horreeyay xafiiska ee ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, ahna ninka keli ah ee ka soo jeeda bulshada African Americaniska ee madaxweyne ka noqdo Mareykanka.
Muddo 3 sano ah, Trump ayaa hogaaminayay kor u kac dhaqaale oo ay ku jirto heerka shaqo la'aanta oo hoos uga dhacday keliya 3.4% oo ah tiradii ugu hooseysay ee dalkan oo ah dhaqaalaha ugu weyn dunida oo uu arko muddo 10 sano ah, iyadoo oo suuqyada ugu weyn dalkuna ay sare u kaceen. Laakiin guushaasi waxa ay ku dhammaatay si digniin la'aan ah iyadoo cudurka coronavirus ee kasoo bilowday Shiinuhu uu horaantii sanadka 2020 ku faafay dunida, waxaana Trump uu ka dhawaajiyey shaki joogto ah oo ku saabsan waxyeeladiisa iyo saameynta uu ku leeyahay Mareykanka. Dabayaqadii bishii Febraayo, muqaal inta badan ay TV-yada Mareykanku ku soo bandhigeen barnaamijyada wararka ayaa Trump uu saadaaliyey in cudurkan uu baabi'i doono maalmaha kamida sida mucjisada oo kale oo la waayi doono.
Taa beddelkeeda, fayraska ayaa ku faafay dhammaan 50 gobol ee Mareykanka, taas oo keentay carqaladeyn ballaaran. Muddo yar kadib, qaranka ayaa wajahay musiibo dhaqaale. In ka badan 48 milyan oo shaqaale ah, oo ah in ka badan rubuc ka mid ah xoogsatada Mareykanka, ayaa shaqooyinkoodii waayay iyadoo guddoomiyaasha gobolladu ay amar ku siiyeen ganacsiyada in la xiro si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus. Iskuullada iyo jaamacadaha ayaa albaabada u laabay fasallada waxbarashada iyagoo u beddelay waxbarashada ee ardaydu dhanka online-ka ku qaataan iyagoo jooga guryahooda. Hoyaalada ciyaaraha ee heer qaran iyo kuwa jaamacadaha ayaa joojiyay ciyaarihii, halka isbitaalladuna ay dib u dhigeen qalliinada aan muhiimka ahayn. Maqaayadaha ayaa door biday cuntada laga qaato iyagoo mamnuucay cuntada lagu cuno gudaha maqaayadaha inta badan gudaha Mareykanka.
Trump ayaa muddo 7 ah qaban jiray shirar jaraa'id oo maalinle ah oo uu kaga hadli jiray xaaladda coronavirus, laakiin wuxuu inta badan hoos u dhigi jiray waxyeelada ba'an ee cudurkaasi, isagoo u muuqday in uu ka baqayo in qirasho kasta oo la xidhiidha saameynta cudurka ay dhaawacayso fursadiisa dib u doorashada ee 3 November. Wuxuu si joogto ah una ballan qaaday in tallaalka fayraska la heli doono bilaha soo socda, xitaa iyadoo khubarada caafimaadku ay sheegeen intaasi aanay dhici karin ilaa iyo horaanta 2022. In muddo ah ayuu madaxweyne Trump sheegayay in daawada kahortaga malaariyada ay daawo u tahay coronaviruska, isaga oo xusay in isaga qudhiisu uu qaatay. Laakiin daraasado caafimaad oo laga sameeyey dalal dhowr ah ayaa tilmaamay in aysan daawadaasi wax qiimaha u lahayn daaweynta cudurka coronavirus. Trumpna inta badan waa u joojiyey ka hadalkeeda. Doocda kale waxa uu ka yaabiyey dadka Mareykanka markii uu soo jeediyey in fayraska lagu daaweyn karo cabista bleachka sunta ah, inkasta oo khubarada caafimaadku ay ku booriyeen dadka Mareykanka in ay xirtaan maaska wejiga lagu daboolo si loo yareeyo faafitaanka fayraska. Trump ayaa ka hor yimid isagoo sheegay in aanu u malaynaynin intaasi isaga ay khusayso, una xaqiiqay qaar ka mid ah kuwa wejiga dabooshay.
Si tartiib tartiib ah, 7 iyo isbuucyo, tirada dadka u dhimanaya coronavirus gudaha Mareykanka ayaa bartamihii sanadkan kor u dhaaftay 130,000 oo qof, iyadoo dadka uu cudurku soo ritayna ay kor u dhaaftay 3 milyan oo qof, taasi oo ah tirada ugu badan ee dalalka kale ee dunida. Khubarada caafimaadka ayaa saadaalinaysa in 19,000 oo qof oo hor leh ay Mareykanka gudihiisa ugu geeriyoon doonaan coronavirus bilaha soo socda. Xilli tirada coronavirus ay ka yaraadeen gobollada waqooyiga Mareykanka wuxuu ka soo cusboonaaday gobollada koonfureed, halkaas oo guddoomiyaasha gobollada oo ka mid ahaa kuwii ugu horreeyey ee dib u furay dhaqdhaqaaqyada ganacsiyada ay dib u soo rogeen amarro cusub oo lagu xirayo baararka iyo ganacsiyada qaar. Heerka shaqala'aanta ee Mareykanka ayaa bishii Abril gaartay heerkii ugu xumayd oo ah 14.7, kadibna waxa ay hoos ugu dhacday 11.1 boqolkiiba bishii Juun, maadaama ku dhawaad 5 milyan oo shaqooyin cusub ah uu suuqa dhaqaaluhu abuuray. Trump oo u dhaqmaya sidii hogaamiye keligiis ah ayaa sheegay maalmo aad u wanaagsan inay hor yaalaan dhaqaalaha Mareykanka qaybta labaad ee sanadka 2020 iyo sanadka 2021.
Inkastoo coronavirus si aamusnaan ah ugu kala gudbay Mareykanka oo dhan, Trump waxa uu ku qasbanaaday lamacaamilka buuq mararka qaarkoodna mudaaharaadyo rabshado wata oo ka dhacay waddanka oo dhan kadib bilkii 25-kii bishii May loo geystay George Floyd oo ahaa nin Mareykan u madow, kaasi oo madaxiisa dhulka la dhigay uuna askari boolis cadaan ah luqunta Floyd kaga qabtay jilibkiisa xilli uu ku cataabayey inaan rumaysan karin. Trump ayaa diray fariimo isku dhafan oo ku aadan qalaasaha xigay dilkaasi, isagoo muujiyey taageerada banaanbaxyada nabadeed, laakiin sidoo kale sheegay in dhaqdhaqaaqyada waddooyinka ee Black Lives Matter ay tahay astaan nacayb ah. Wuxuu iska dhawaajiyey ogolaashihiisa muuqaal mid ka mid a taageerayaashiisa siyaasadeed oo ku qiimeeyey awoodda cadaanka, laakiin waxa uu muuqaalkaasi ka saaray bartiisa Twitterka kadib markii dadka dhaleecaya ay si weyn u cambaareeyeen, iyada oo kalkaliyaashiisa ay sheegeen in aanu maqlin dhawaaqa cunsuriyadda ah ee muuqaalka.
Markii uu Mareykanku u dabaaldegayey sanad guuradii 244 ee maalinta xurriyadda ee 4 July, Trump ayaa sii kordhiyey hadalladiisa ad adag, isagoo ku tilmaamay dibadbaxayaasha raadinaya cadaaladda isirka in ay yihiin shar wakiilla ka socda faashiyiinta cusub ee bidixda fog, hadafkooda ugu dambeeyaana uu yahay inay ka takhallusaan Amerika. dhacdooyinkaasi dhacay qaybtii hore ee sanadka 2020-ka ayaa ka dhigay masiirka siyaasadeed ee Trump mid hubanti la'aan ah, iyadoo ra'yi aruurino badan oo heer qaran ah ay muujinayaan inuu ka hooseeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden qiyaastii 9.4% bilood ka hor doorashada madaxweynaha. Laakiin kaliya laba madaxweyne oo Mareykan ah ayaa 40 sano ee lasoo dhaafay lumiyey tartankooda ay ku doonayeen in xafiiska dib loogu doorto, iyadoo taageerayaasha Trump ay sidoo kale sheegaan in uu Trump ka hooseeyey ra'yi aruurintii dadweynaha ee ka hor doorashadii 2016-kii markii uu si lama filaan ah uga adkaaday xogeyihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton.
Siyaasadda arrimaha dibadda ee Trump waxaa lagu qeexay mid ku salaysan ajandihiisa uu halqudhig uga dhigay America First oo ah in uu ka dhigo wax kasta oo u arka danaha Mareykanka mid ka horeysa danaha kale. Wuxuu ka baxay heshiisyo dhowr ah oo caalami ah oo ay ku jiraan heshiiskii loo yaqaanay TPP oo ahaa heshiis ganacsi, heshiiska cimilada ee Paris ee caalami ah, iyo heshiiskii nukliyarka ee Iran. Dhanka ganacsiga, Trump waxa uu fuliyey ballanqaadkiisii ololaha ee ahaa in uu dib u raxajood ugala geli doono ganacsiga xorta ah Waqooyiga Mareykanka ee Canada iyo Mexico isagoo dagaal ganacsi la bilaabay Shiinaha. Waxa uu si isdaba joog ah su'aal uga keenay cadadka lacagta Mareykanku uu ku bixiyo in uu ku difaaco dalal kale, isagoo si cad u dhaleeceyay dashaabuurta NATO oo ah isfahaysi midaya militariga reer galbeedka oo la unkay dagaalkii 2-aad ee adduunka kadib.
Madaxweynaha ayaa xiriir aan wanaagsanayn la yeeshay madax badan oo shisheeye oo ay ku jiraan xulafada soo jireenka ah ee Mareykanka sida ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, laakiin wuxuu soo dhaweystay kuwa cadaawadda taariikhiga kala dhexaysa Mareykanka sida madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Trump ayaa ugu yeeray Kim inanka yar ee saaruuqa ah, laakiin goor dambe ayuu la kulmay 3 jeer wuxuuna ka dhawaajiyey waxaan yeelanay xiriir aad u wanaagsan. Caqabadaha madaxweynaha Trump ayaa marka laga reebo coronavirus iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee 2020-ka wuxuu madaxweyne ahaan wajahay caqabado waaweyn oo ay ku jiraan baaritaan ay bilaabeen dimuqraadiyiintu kadib eedeymo ah inuu Trump caawimaad weydiistay Ukraine si uu u helo macluumaad ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden iyo wiilkiisa Hunter Biden, warbixinadaasi oo dhaawici karay rajada Biden ee ah in doorashada Mareykanka ee 2020-ka uu la tartamo Trump.
Aqalka wakiilada ee ay maamulaan xisbiga dimuqraadiga ayaa xil ka xayuubin ku sameeyay dhammaadkii 2019-kii, laakiin aqalka sanadka ee ay jamhuuriyiintu maamulaan ayaa wax dambi ah ku waayay horaantii 2020-kii iyada oo keliya hal senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga uu codeeyey in la xukumo oo xilka laga qaado madaxweyne Trump. Ayaa sidoo kale wajahay baaritaan socday muddo ku dhow 2 sano oo uu hogaaminayay baaraha gaarka ah ee Robert Mueller, kaasi oo baarayay falagelintii Ruushka ee doorashada madaxtinimada ee sanadkii 2016-kii. Warbixintii ugu dambeysay ee Mueller ayaa heshay in ololihii Trump aanu wada shaqayn la sameynin Ruushka si uu saameyn ugu yeesho natiijada tartanka, hase haatee warbixinta ayaan gaarin gabagabada ah in Trump lagu soo oogo dacwad la xidhiidha caqabadaynta cadaaladda xilliyada qaar ee laga yaabo inuu isku dayey in uu leexiyo baaritaanka Mueller. Si kastoo ahaataba, waxaa jira dhaqan soo jireen ka ah Mareykanka oo ah in madaxweyneyaasha aan lagu soo oogi karin dambiyo ciqaab ah inta ay xafiiska joogaan.
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Xuseen Barre Aadan.